Доктор Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването, сега е наш събеседник в предаването. Ангажименти попречиха да бъде в момента гост в студиото ни. Надявам се на добра връзка, в която да изясним всички онези важни въпроси, които с днешна дата стоят не само пред лекарите, но и пред пациентите. Здравейте, доктор Пенков. Очаквате ли голям лекарски протест в края на седмицата? Знаем, Лекарския съюз даде един определен срок за актуализация на бюджета на Здравната каса, но се стяга недоволство на колегите ви лекари.
Аз първо да започна с едно извинение към вас и към вашите слушатели, но просто непредвидени обстоятелства ни така принудиха да по този начин да направим връзката. И относно вашия въпрос, действително има нагласа в колегите, те правят един национален съвет на 8 ноември и очакват от касата, Министерство на финансите и държавата, разбира се, отговори на въпросите, които са поставили. Въпросите, които са поставили, може ли да гарантира държавата напълно изплащане през НЗОК на средствата за септември месец и до края на годината? Кога ще се случи това? Примерно, да кажем, за октомври и ноември. И може ли да го гарантира държавата това да стане в началото на януари месец, както вече до момента се категорично се поеха такива ангажименти? И начина на финансиране, заплащане и закупуване, кое ще бъде отговорната институция във връзка с финансирането на вакцинациите, на имунизационния календар в България, включително и за грижите за интензивно лечение в болничната помощ.
Протест, който премиерът Орешарски имаше, понеже такъв предупредителен протест, нарече по-скоро финансов спор. И все пак по същество, имат ли основание болниците да протестират заради това намерение последните 3 месеца от годината да им се плати само 80% от извършената дейност?
Аз бих разделил нещата на две в случая. Едното е протест на хората, които работят в болници. Това са лекари, сестри и всички останали хора, здравни работници, които се грижат за болните хора. Защото излезнаха те. Другото е правото на протест на болничните менеджери, които ще получат ограничен ресурс за кратък период от време, за да могат да се справят с всички останали задачи, които имат. Това, което до момента беше направено и беше гарантирано, според мен беше максималното за момента. Какво означава това? Аз преди да дойда в Министерството бях болничен директор и в началото на годината на нас ни представиха едни договори с едни таблици за бюджет за тази година, в които последните 3 месеца имаше нули. Сега Надзорният съвет, съвместно с добрата работа на НАП, при изпълнение на приходите, успя тези нули да ги направи 80% от очакваните разходи. Това означава, че при средния разход за фонд работна заплата, включвам вътре осигуровки и данъци, който е около 60% от приходите, се гарантират, с тези 80% се гарантират минимум работните заплати на всички хора в лечебното заведение. Значи това е много важно. Работните заплати са гарантирани с тези приходи. Второто нещо е, че болниците харчат средно 15% от приходите си, които получават, ги харчат за лекарства. От 15 до 18, 20% това е максимум. Значи има и средства за медикаменти. Реално получени. Въпросът е от тук нататък на проблем идва вече проблема на самите менеджери на болниците. Че те трябва да направят срещи с тяхните доставчици, с тяхните партньори, които осигуряват едни или други неща на болниците и да разсрочат нещата за 20 януари, когато се получат пълните суми.
Важно е това, което казвате. Вчера разговарях и с председателя на Сдружението на общинските болници, доктор Неделчо Тотев. Той си го каза. Ние сега, управителите, сме пред дилема. Или да платим заплатите, за да не ни избяга съвсем персонала, лекарите, или да платим на доставчиците, които вече доста по-бързо могат да ни запорират сметките. Само на едното тяхно разбиране трябва да разчитаме.
Разбира се, че е така. По простата причина, че влезе законна сила, който в рамките на един или два месеца трябва да се разплатиш след доставка, нали? Той е ултимативен такъв срок, 60 дни. Нали? Но трябва да се използват тези форми. Само до преди влизането на този закон в сила, сега тук от лятото, доставчиците на всички медицински стоки и консумативи даваха отсрочено плащане от 6 месеца до една година. И това беше обичайна практика. Много моля тези хора да разберат какво е ситуацията. И януари месец те ще получат всички си пари.
Въпросът е в действителност дали биха разчитали на един гол призив. Макар, че в тази ситуация тежка, всяка от страните трябва да прояви разбиране. Това е проблема и на ръководствата на болниците.
Това е проблема на надзора, също на всички хора, така или иначе.
Добре, има ли шанс все пак да се намерят средства, за да се изплати изцяло извършената дейност на болниците?
Те са намерени. Въпросът е във времето, когато ще бъдат изплатени. Средства са намерени. Мисъл такъв, това нещо, което се случи за първ път тази година, е, че всичките разчетени приходи за дейност в НЗОК са в разходната част на касата. Включително и тези началото, които бяха останали под черта. Мисъл, никой вече в момента тази година не предвижда някакви пари, които да стоят БНБ и после да някъде да отидат, някой да ги изчезне. Затова всичките пари са в разходната част на касата. Те пари са там.
Те пари не се губят, ама явно и не достигат, а и очевидно и стари дългове тормозят ръководствата на болниците.
Това е друг проблем.
Това е друг проблем, да, но когато имаш много-много разсрочени такива задължения, трудно можеш да молиш и за разбиране доставчиците, например. Българския лекарски съюз сравни ситуацията с времето на Дянков, с напрежението през 2010 година. Не звучи добре това, особено ако се сравнява с политиката водена към здравеопазването и спрямо здравеопазването.
Аз не съм много съгласен с това сравнение, по проста причина, че ерата Дянков е нанесла такива поражения в сектора, че ще ни трябва поне 3 години да излезем от пораженията. Ето това в момента, което се случва, е елемент на излизането от пораженията, които са нанесени с подобен тип политик на един финансов министър. Прехвърлянето на дейности от една институция в друга и то на абсолютно безпринципна основа, неща, които са с неделим ефект за държавата и които са елемент от националната политика за сигурност, да бъдат прехвърляни някъде другаде. Всичко това са едни безумия, които те първо са трябва да се коригират. И затова е доста трудно, бих казал. Значи, лесно може да щупиш нещо, но после много трудно се лепи и се възстановява напълно.
Сам казахте, че няма да има приходи, които да останат под черта, всичко отива в разходната
точно
част.
Така.
Това чисто законово ли ще бъде облечено?
То вече е факт в проекта на закон за бюджет, и което е радващо. Аз го видях записано, гласува се и в момента е в парламента.
Тоест, връщане на статута на здравната каса като един обществен фонд, това който беше удържавен реално.
Абсолютно право сте. Даже другото, което беше най-цинично, че всички служители на каса станаха държавни чиновници. А ние говорим, че все пак това е публичен фонд. И в момента точно това се прави. Стъпките са тези. Всичките пари за здраве, събрани от хората, не остават под черта в някакъв имагинерен резерв, а отиват за здравето на хората. И второто, възстановяване на обществения характер на НЗОК, което според мен е много важно.
Да обясним простичко, за да затворим образно казано темата, свързана с финансирането и заложеното в бюджета. Българите трудно улавят всички сметки, които им се поднасят в публичното пространство, но ако част от парите си болниците ще получат през януари за тази извършена в края на тази година дейност, какъв ще е тотала, да кажем, в рамките на новия бюджет? С колко ще бъдат те на минус? Заговори се, че поне още едни 100 милиона са нужни, за да са сигурни лекарите в онова, с което ще стартират годината.
И това са тези 104 милиона, които се повиши бюджета от първата му тераса, и всъщност това са тези 104 милиона, които влезнаха в параграф допълнително други разходи. И на тях разчитаме да покрием дефицита, който се формира сега към края на годината, който се формира към края на годината, и да се покрие дейностите за следващата година.
Неотдавна доктор Семерджиев тук в това студио напомни важния въпрос, който вие и ние медиите позабравяме. Споменаваме го само често, така обсъждайки проблемите в здравеопазването, къде са парите от здравни вноски, които държавата прибра. Тезата му беше, че трябва да лягаме и да ставаме с този въпрос, защото това са парите на пациентите. 1,5 милиарда, ако не греша, тогава бяха пренасочени. Не е ли престъпно бездействието и на прокуратурата, и на следствието по този въпрос? Щом такава една сума може да изчезне за други разходи, как ще искаме от българите действително съзнание да се осигуряват?
Съгласен съм с вас, абсолютно. Възстановяването на тая сума или поне разбирайки за какво е похарчена, ако за пенсии или кой знае за какво, не знам, не мога още, нямам и такава информация. Но доктор Андреева така, обеща, че ще се вземе с този въпрос и се надяваме да бъдат сезирани съответните органи, за да може нещата да се разплетат. Аз сте абсолютно права, че това е начинът, по който ще се възстанови поне малко доверието в солидарния модел.
През лятото, като казахте, доктор Андреева, министър Андреева обяви, че ще се върне субсидията за общинските болници, които рядко са подпомагани от местната власт. Сега обаче аз поне не съм проследила в детайли, но в проекто бюджет такава субсидия не се задава, освен с някакви изключения за болници в много труднодостъпни райони.
Това е една методика, която беше всяка на болница, включително и малките болници, има специфика и те поемат допълнителни дейности, чисто болнични дейности, които не се покриват от здравното осигуряване. И за методиката работеше от 2009 година, в която болници, които са отдалечени, труднодостъпни райони, там където като падне сняг, примерно да кажем една седмица не може да мине автомобил, там имаше много неща, които се финансираха по линия на Министерството на здравеопазването. Сега в момента се работи, има работна група в Министерството, която изработват методика. Много активно сътрудничаме с Сдружението на общините в България. И тези неща съвместно ще бъдат определени критериите, кои са болниците, те вече са почти определени, кои са болниците, които отговарят на подобен тип критерии за труднодостъпност и отдалеченост. Това са разстояния в километри, инфраструктура, нали, и така нататък, защото пътя може да е къс, но да бъде толкова трудно преодолен като време.
И те ще получат?
И те ще получат допълнително финансиране от Министерство на здравето, допълнително за неща, които касата не покрива.
Но
това... отделно другото, което се прави в момента, е има и преговори, които са по така наречената на работна група по наредба 40, която определя основния пакет, който НЗОК заплаща. Там говорим в момента за създаването на определен тип нова клинична процедура или пътека, която да бъде за тези болници, където на тяхното ниво на компетенция, примерно на първо ниво, вътрешно отделение, те могат да лекуват това, което ще разшири кръга от неща, които те могат да лекуват и за които ще получават заплащане.
Това е един вид облекчение за част облекчение от болниците.
Тези неразумно високи репери, които се дигнаха за всички болници в страната, просто да бъдат облекчени за... Ами, ще ви дам пример със себе си. Завършвайки медицина, в далечната 1980 година отидох на работа в Ботевград. Там бях разпределен. И в отделението имаше един лекар със специалност, който беше и съответно и наш учител тогава, и бяхме двама лекари без специалност. Току-що завършили. И това отделение се вършеше пълноценно работата, в което приемахме сърдечно болни, тежко болни хора, хора с пневмонии, с гастрити, язви и така нататък.
Сега такова отделение с такъв екип не може да
сега
го има.
Сега не може да съществува. Защо? С какво се промениха нещата?
С заложени критерии.
Заложени
до някъде...
критерии, които правят невъзможна дейността в по-малките болници.
Да разбирам ли, че вече има определен ресурс, все пак отделен по казуса, по който говорихме за общинските болници, то е ясен и вече е въпрос с обектите, които ще го получат да станат ясни или и парите са под въпрос?
Договаряме още окончателния размер на ресурса, защото в момента се гласува, мисъл такъв, това са пари, които ще бъдат в републиканския бюджет. А после вече конкретното точни измерения ще бъдат отразени в така нареченото постановление за изпълнение на бюджета на Република България.
Няма да са в бюджета на Здравното министерство?
Не, те ще бъдат в този бюджет, но в момента не може да ги видите като отделно перо в републиканския бюджет. Това ще стане януари месец.
Ясно е, че докато няма контрола, това значи и работеща информационна система в нейния пълноценен смисъл на думата, трудно ще се спре изтичането на пари в здравеопазването. Един проблем, по който сме говорили с вас и преди. Кога ще има тази система, за да следим наистина и вие, и ние, и всеки пациент в реално време какво се случва? Къде са течовете? Това ще бъде част от решението на...
Това е един от приоритетите, които сме заложили в Националната здравна стратегия и се надяваме да получим подкрепа за него. По простата причина, че има много инвестиции в информационни системи, системки и всеки други решения, които решават един друг процес. Мисля, в момента знаете всички болници, специализираната извънболнична помощ, ДКЦ-та, центрове медицински, общопрактикуващите лекари се отчитат към касата в електронен формат. Но понеже са най-различни решенията, направени са по различен начин, задачата на държавата е по някакъв начин да ги накара да си говорят помежду си.
И старо усилие.
Това е важното. Създаването на така наречената единна информационна система да се случи, да бъдат създадени номенклатури, здравно-информационни стандарти, така че всичко да бъде абсолютно, да си говори, да може да се да се обменя информация, тя да бъде съпоставима за целите на управлението и на контрола, най-вече.
За до година средства за това има ли отделени, то освен
надявам
средства
се, силно,
воля?
Да получим средства, след като се подпише споразумението за партньорство с Европейската комисия, това да бъдат едни от средствата, които ще получим от съдържно финансиране, разбира се, ще има национално самоучастие.
Една рестартирана идея отново предизвика дебати след изказване на министър Андреева неотдавна. Говоря за втория стълб на здравното осигуряване, за частните каси. С днешна дата вие сте част от екипа на министерството. Само идея ли е това? Има ли реални намерения в този сектор да се направят промени? И съответно за нови играчи ли се мисли, след като знаем, че здравните фондове бяха превърнати в здравни застрахователи?
Тя е много хубава идея сама по себе си. Развитието на допълнително здравно, айде вече да го наричаме застраховане, защото такова стана. Чудесно е, то работи навсякъде в повечето страни. Пример във Франция, примерно ви кажем, знаете, че здравната каса покрива какво ли не, тяхната социален фонд, публичен фонд. Но въпреки това 85% от французите имат допълнителна здравна застраховка, с която вече от тук нататък те не дават нито един лев от джоба си, нито в болница, нито в аптека. Така че по този начин с малко допълнителни средства се покриват всички рискове, които биха могли да настъпят, ако човек се разболее. Има много разум в цялата тая работа. Въпросът е такъв, че трябва да бъде така внимателно изработена възможността за неговата реализация.
В тази политическа и обществена ситуация разбирам, че не сте оптимист да се случи това в по-обозримо бъдеще, да кажем година-две.
Обозримото бъдеще е стартирането му в януари 2015. Става дума за промяна в закон за здравно осигуряване, промяна в кодекса за застраховане, в редица други закони. Това е доста сериозна работа, която не трябва да се прави на коляно.
Тоест най-рано 2015 би могло да стартира, през това време година примерно би отнело подготовката, чисто
значи,
законодателно.
Трябват минимум 6 месеца за подготовка, след което все пак това са нови неща, които самите компании, които ще участват, биха искали да участват на този пазар, трябва те да се подготвят и да започне самата предварителна дейност за набиране на хора и реалния и старт от 2015.
Да ви попитам, така логично опитвате да погледнете към проблема с финансирането на болниците от всички гледни точки. Бил сте и от едната страна, и от другата сега в момента, като представител, човек в екипа на Здравното министерство, но ако на 8-ми вие бяхте лекар или директор на болница, вероятно щяхте да сте на протест, излязъл.
Като менеджер на болница, гарантирано.
Тоест с пълно разбиране подхождате към този протест.
Подхождам към колегите, така.
Но не е много онова, което може да се направи като полезни стъпки в момента.
Ами, вижте, има определени възможности. Те трябва да се използват максимално. И според мен диалога, който трябва да, да мисъл предстои, а ние сме в диалог с съсловните организации почти непрекъснато и трябва да се намери едно оптимално решение за всички.
Оптимално решение за всички. Благодаря ви, успех ви желая в опита наистина да, да се намери най-добрата формула, която да облегчи работата и на болниците, оттам да създаде и по-добри условия на всички нас като пациенти. Чухте доктор Бойко Пенков, заместник министърът на здравеопазването. Ние след минути в Междуредия продължаваме с следващата тема.